Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian kita yaitu Nukhbatul Fikar dengan syarahnya yaitu Nuzhatun Nazar. Kemarin kita telah menjelaskan bahwa sebab kelemahan hadis itu ada dua macam. Yang pertama adalah yaitu keterputusan sanad. Ya, jadi sanadnya terputus, tidak bersambung. Bisa jadi karena ya keterputusan itu disebut apa? Bisa jadi munqati ataupun mu'dhal ataupun mu'allaq. Demikian pula bisa jadi karena perawinya yang mudallis. Ya, demikian pula mursal khafi, itu sudah kita bahas. Nah, kemudian sebab yang kedua, ya. Kenapa hadis itu lemah? Yaitu at-ta'nu fi rawi. Yaitu adanya celaan terhadap perawi. Ya, karena si perawinya lemah misalnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Tsumma ta'nu yakunu bi asyrati asya." Kemudian celaan terhadap perawi itu ya dengan salah satu dari 10 perkara. Ba'dhuha ashaddu fil qadah min ba'dhin. Sebagiannya ya lebih keras di dalam celaan dari sebagian yang lain. Khamsah minha tata'allaq bil adalah. 5 berhubungan dengan al-adalah, ya keadilan. Wa khamsah tata'allaq bil dhabat, dan yang 5 lagi berhubungan dengan dhabat, yaitu penguasaan terhadap hadis. Ya. Walam yahsul al-i'tina'u bitamyizi ahadil qismaini min al-akhir limaslahatin iqtadat dhalik. Namun kata beliau, ya, perhatian para ulama untuk membedakan dua perkara tadi, yaitu masalah 5 perkara yang berhubungan dengan adalah dan 5 berhubungan dengan dhabat, ya, itu tidaklah terlalu dalam. Yang terpenting bahwasanya ini adalah sebab-sebab ta'an, ya, celaan terhadap perawi. Kenapa demikian? Karena adanya maslahat yang mengharuskan kepada hal itu. Ya, kenapa? Karena ini berhubungan dengan seorang muslim, mukmin. Cukuplah kita mengetahui bahwa si fulan itu dhaif, si fulan itu ya begini dan begitu. Adapun kemudian memperdalam tentang dia, maka itu kurang maslahat. Ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Wahia tartibuha alal asyad fal asyad fi mujibir rad ala sabili tadalli. Dan berikut ini adalah susunannya sesuai dengan yang paling lemah dulu, ya. Kemudian berikutnya lemah lagi demikian. Sehingga mengharuskan untuk ditolak hadisnya tersebut, ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Ala sabil tadalli, artinya dari atas ke bawah. Yaitu apa? Imma an yakuna likadzibir rawi. Ini yang paling berat. Nah, beliau akan memulai dari yang paling berat terlebih dahulu. Yaitu dustanya perawi. Si perawi itu ya suka berdusta. Itu berdusta atas nama Rasulullah SAW walaupun sekali. Maka seorang perawi yang suka berdusta, ya walaupun hanya sekali, maka ini ditolak hadisnya dan pelakunya disebut dengan kadzab, tukang berdusta. Ya. Likadzibir rawi fil haditsin nabawi bi an yarwi anhu sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqulhu muta'ammidan lidzalik. Yaitu seseorang meriwayatkan ya ucapan Rasulullah SAW dan menisbatkannya kepada Rasulullah SAW, padahal Rasulullah tidak pernah mengucapkannya dan ia lakukan itu dengan kesengajaan. Ya, beda dengan orang yang tidak sengaja. Tidak sengaja itu biasanya terkadang karena kesalahan di dalam periwayatan. Terjadi waham dia. Dia tidak sengaja untuk berbuat dusta. Maka pelakunya pada waktu itu ya tidak sama dengan orang yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Nah, ini yang paling atas, itu yang paling berat, yaitu seorang perawi berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan sengaja. Maka apabila suatu hadis terdapat padanya sanad, di dalam sanadnya perawi yang kadzab seperti ini, ya, maka dikatakan oleh para ulama dengan hadis yang maudhu, palsu. Ya. Au tuhmatihi bidzalik. Kemudian, ya, yang lebih, yang paling berat yang kedua setelahnya adalah, ya, tapi di bawah yang pertama, yaitu muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Kalau tadi jelas berdusta, kalau yang ini tertuduh berdusta. Bagaimana seorang perawi disebut tertuduh berdusta? Kata beliau, bi alla yurwa dzalikal hadis illa min jihatihi wa yakunu mukhalifan lil qawaidil ma'lumah. Seseorang itu dikatakan, seorang perawi itu disebut tertuduh berdusta untuk dua perkara. Apa itu? Yang pertama, hadis, suatu hadis isinya bertabrakan dengan kaidah-kaidah agama, dan ternyata hadis tersebut tidak diriwayatkan kecuali dari jalan seseorang yang siapa ini, yang dicurigai ini siapa ini. Iya, setelah melihat perawi-perawinya semuanya thiqah kecuali si fulan. Ini si fulan ini siapa? Iya, tidak diketahui siapa dia. Sementara isi hadis tersebut jelas-jelas bertabrakan dengan kaidah agama. Maka yang si fulan inilah yang tertuduh, maka dikatakan dia tertuduh berdusta. Wa kadza man urifa bil kadzib fi kalamihi wa illam yadhhar minhu wuqu'u dhalika fi haditsin nabawi. Yang kedua, kapan seorang perawi itu disebut tertuduh berdusta? Yaitu apabila si perawi, ya, suka berdusta ketika berbicara, walaupun dia tidak, mungkin tidak pernah terdengar berdusta atas nama Nabi SAW, tapi ia suka berdusta kalau berbicara. Maka yang seperti ini pun tertuduh berdusta, walaupun yang kedua ini, ya, rankingnya di bawah yang pertama tadi. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi, ya, perawi, dua perawi seperti ini disebut dalam ilmu hadis, ya, dengan istilah muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta, atau dengan istilah lain yaitu matruk, ya, yaitu di matruk, ditinggalkan hadisnya, dan itu dhaifnya sangat sekali. Yang ketiga, ya, yang sangat lemah dan ini di bawah yang kedua, yaitu fuhsyul ghalat, yaitu banyak berbuat salah. Dan ini, ya akhal Islam, termasuk perawi yang syadid dhaif juga. Dhaifnya juga berat juga, ya akhal Islam, tapi di bawah yang kedua tadi. Di mana dia kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Ya, kalau misalnya dia meriwayatkan 100 hadis, salahnya 80, benarnya 20 misalnya. Maka yang seperti ini, ya, fuhsyul ghalat, artinya lebih banyak salahnya daripada, ya, benarnya. Yang keempat, yaitu al-ghaflah, lalai, di mana ia lalai dalam meriwayatkan hadisnya. Yang kelima, yaitu fasik. Apa itu fasik? Ay bil fi'li wal qawli mimma yablughul kufra. Fasik itu artinya melakukan dosa besar, baik dengan perbuatan atau perkataan, selama itu tidak sampai kepada derajat kekafiran. Nah, lima perkara inilah yang berhubungan dengan kadzib, apa, adalatur rawi, keadilannya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Lima perkara ini yang merupakan, ya akhwat Islam, ya, qadah, apa, celaan terhadap rawi yang lumayan berat. Adapun tentang fasik yang berat, ya akhwat Islam, tapi yang paling berat yang pertama yaitu kadzab, dusta. Yang kedua yaitu tertuduh berdusta. Di bawahnya lagi yaitu banyak salah. Ya, kemudian di bawahnya lagi banyak lalai. Di bawahnya lagi fasik. Ya, kalau perawinya peminum, ya, arak, mabuk-mabukan, enggak diterima hadisnya oleh para ulama. Ya, namun yang terjadi permasalahan adalah perawi ahli bid'ah. Bagaimana kalau perawi itu ahli bid'ah? Ya, akhwal Islam, ma'azakumullah wa iyyakum, terjadi perselisihan para ulama tentang bagaimana tentang perawi itu ahli bid'ah. Namun yang rajih dari pendapat para ulama, selama dia ya fiqah, dipercaya, dan dia pun jujur, tidak menghalalkan dusta, dia betul-betul amanah dalam menyampaikan hadis, ya, maka yang seperti ini masih bisa diterima. Ya, ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Kemudian yang keenam adalah, kata beliau, wa bainahu wa bainal awwal umumun, wa innama ufridal awwal likaunil qadah fihi ashad fi hadal fan. Antara ia dan antara yang pertama itu ada keumuman, akan tetapi yang pertama itu dikhususkan karena qadah, yaitu celaannya lebih berat daripada yang kedua, yang tadi, yaitu ya ghuflah dan fuhsyul ghalat tadi. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Wa ammal fisqu fal bil mu'taqad fa sayati bayanuhu. Adapun fasik dengan keyakinan, maka nanti akan dijelaskan, kata beliau. Ya. Awahmi, kemudian yang keenam, kata beliau, yaitu waham. Apa itu waham? Bi'an yarwiya ala sawasabili tawahum. Yaitu seseorang perawi, karena lupa, dia meriwayatkan dengan salah. Itu namanya waham. Maka kalau ternyata wahamnya, kesalahannya banyak, ya daripada benarnya, ini masuk dia fushul ghalab. Tapi kalau wahamnya sedikit, maka ini tidak memberikan ya mudarat apa-apa. Kalau misalnya seorang perawi fiqoh, tapi dia punya beberapa waham, maka ini tidak mempengaruhi kefiqohannya. Karena tidak ada di dunia ini perawi yang tidak pernah salah sama sekali, ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Au mukhalafatihi, yang ketujuh yaitu menyelisihi perawi yang lebih thiqat atau perawi yang lebih banyak jumlahnya dan mereka thiqat semuanya. Au yang kedelapan, jahalatihi majhul. Ya, majhul itu artinya tidak dikenal. Tidak diketahui adanya pujian dari ulama, tidak pula diketahui adanya celaan dari para ulama. Ini namanya majhul. Au bid'atihi, atau yang selanjutnya yaitu bid'ah, wa hiya i'tiqadu ma uhditsa 'ala khilafil ma'ruf 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam la bi mu'anatin bal bi naw'i syubhatin, kata beliau, yaitu meyakini apa-apa yang diada-adakan, yang di mana yang diada-adakan ini tidak sesuai dengan yang ada di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ma'ruf di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia yang melakukan itu bukan karena dia sengaja menentang, tapi karena adanya syubhat. Sudah kita sebutkan bahwa ahli bid'ah, ya akhi, ya, selama dia thiqah, dipercaya, kemudian dia memang jujur, tidak mengalahkan dusta, dan betul-betul amanah, maka pendapat yang rajih dari pendapat para ulama tetap diterima hadisnya. Karena kemaslahatan untuk menjaga hadis Nabi SAW lebih didahulukan. Kemudian yang selanjutnya, awsu'i hifzihi, atau buruk hafalannya. Kapan dikatakan seorang perawi itu buruk hafalan? Kata beliau, wahia ibaratun ala alla yakuna ghalathuhu aqal min isabatihi, yaitu ya kesalahannya lebih sedikit dibandingkan dengan kebenarannya. Tapi dalam ya dalam kitab lain beliau mengatakan bahwa su'ul hifaz, buruk hafalan itu artinya alla yatarajjah janibus shawabi ala janibi khata'i. Ya, sisi salahnya tidak bisa mengalahkan sisi benarnya. Artinya sama-sama kuat. Ini disebut dengan su'ul hifadzi, ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Atau beliau mengatakan di sini, ala alla yakuna ghalatu aqal min isabatihi, yaitu salahnya tidak lebih sedikit dari benarnya. Artinya sama-sama kuatnya. Nah, ini ya akhi, yang terakhir ini yang paling ringan ini. Dhaif yang paling ringan itu dikatakan perawi tersebut buruk hafalan. Yaitu sisi benar dan sisi salahnya itu sama-sama kuat. Maka ya berarti hadis dhaif walaupun sangat ringan masih menghasilkan keraguan. Karena sisi benar dan sisi salahnya itu sama-sama kuat. Sehingga pada waktu itu ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum, ya kita sebagaimana telah kita bahas bahwa hadis dhaif, batas pendapat yang paling kuat, tidak bisa diterima. Fal qismul awwal, lalu beliau di sini akan menjelaskan satu persatu. Adapun yang pertama, apa itu? Dusta. Wa huwa at-ta'nu bi kadhibi rawi fil haditsin nabawi wa huwa al-mawdu', yaitu celaan terhadap perawi karena dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya disebut dengan maudhu', palsu. Wal hukmu alaihi bil wad' innama huwa bi tariqi dhanni al-ghalib la bil qat'. Namun ingat, kata beliau, ya, menghukumi suatu hadis itu palsu itu dengan dugaan kuat, ya, bukan dengan memastikan. Karena orang yang suka berdusta terkadang juga jujur juga gitu sekali-kali, ya. Lakinna li ahli al-ilmi bil hadis malakah qawiyah yumayyizuna biha dhalik. Namun para ahli ilmu hadis, ya, mereka itu punya kekuatan, ya, ilmu dan juga kekuatan firasat, ya, yang sehingga mereka bisa membedakan, ya, ini adalah dusta, ini tidak. Karena memang subhanallah, para ulama hadis itu punya dzauq tersendiri, karena mereka sudah sangat apa namanya dalam pendalamannya tentang hadis, lama bergaul dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka betul-betul paham, oh ini dusta, oh ini tidak. Ya. Wa innama yaqumu bidzalika minhum man yakunu ittila'uhu taman wa dhihnuhu thaqiban wa fahmuhu qawiyan wa ma'rifatu bil qara'in dalla 'ala dhalika mutamakkinatan. Dan yang bisa melakukan itu adalah para ulama yang betul-betul pengetahuan tentang hadisnya sempurna, kata beliau. Ya, otaknya tajam pemahamannya. Ya, kuat sekali. Dan pengenalan tentang apa namanya indikasi-indikasi yang menunjukkan akan kepalsuannya itu kuat juga. Seperti Imam Ahmad, Abu Zur'a Ar-Razi, Abu Hatim, Yahya bin Ma'in, ini para ulama hadis yang luar biasa. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Wa qad yu'rafu al-wad'u bi iqrari wadhi'ihi, kata beliau, pemalsuan hadis itu terkadang diketahui dengan pengakuan dari orang yang memasukkannya. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid, berkata Ibnu Daqiq Al-Aid, ya. Lakin la yuqta' bidzalika al-ihtimal an yakuna kadzaba fi dzalika al-iqrar. Walaupun memang, ya, kalau ada orang yang ngaku ini saya memalsukannya, tidak bisa kita pastikan karena bisa saja ia juga berdusta dalam pengakuannya tersebut, kata beliau. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Wa fahima minhu ba'dhum annahu la yu'mal bidzalikal iqrar aslan wa laysa dzalika murada wa innama nafal qath'a bidzalik wa la yalzam min naf'il qath'i naf'ul hukmi. Sebagian ulama ada yang memahami perkataan Ibnu Daqiq Al-Aid ini artinya, ya, bahwa maksudnya Ibnu Daqiq itu artinya pengakuannya itu enggak boleh diamalkan. Bukan itu maksudnya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Akan tetapi yang dimaksud adalah kita tidak bisa memastikan. Jangan-jangan dia berdusta juga, begitu. Ya. Karena masalahnya dia pendusta, ya. Qutlah Islam, azakumullah wa iyakum. Walaupun, ya, ketika kita tidak memastikan pun juga bukan berarti kita tidak boleh menghukumi. Karena kalau kita tahu dia perawinya pendusta, kita hukumi dia sebagai hadis yang palsu. Ya, kenapa? Karena li'annal hukma yaqa'u bidzannil ghalib. Karena untuk memvonis atau menghukumi itu boleh dengan dugaan yang kuat. Wa huwa hunaka dzalik. Dan ini di sini demikian, kata beliau. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Lalu beliau berkata lagi, wa min al-qara'in allati yudraku biha al-wad'u ma yu'khadh min halir rawi. Tadi kita sudah sebutkan, ya, bahwa seorang suatu hadis diketahui palsu terkadang dari pengakuan perawi tersebut, bahwa dia yang meletakkannya, dia yang memalsukannya. Contoh misalnya Nuh bin Abi Maryam, dia mengaku dialah yang membuat hadis-hadis tentang keutamaan surat per surat, ya. Dan di antara indikasi yang dengannya kita bisa mengetahui kepalsuan, yaitu dengan melihat keadaan perawi. Ya, melihat keadaan perawi. Kama waqa'a li Ma'mun bin Ahmad annahu dzukira bi hadratil khilaf fi kaunil Hasan sami'a min Abi Hurairah aula. sebagaimana pernah terjadi ya perdebatan ya antara Ma'mun bin Ahmad, dan bahwasannya disebutkan bahwa Ma'mun bin Ahmad ini disebutkan kepada beliau tentang perselisihan apakah Al-Hasan Al-Basri mendengar dari Abu Hurairah atau tidak. Ya, apa yang terjadi? Maka Ma'mun bin Ahmad pun segera membawa sanad kepada Nabi dan mengatakan Hasan Al-Basri, ya Rasulullah SAW bersabda Al-Hasan Al-Basri mendengar dari Abu Hurairah. Masya Allah. Padahal kan ketika Rasulullah SAW masih hidup, Al-Hasan Al-Basri belum ada. Maka kata beliau, ya, ini orang pendusta. Membawa, bikin, ya, ketika mendengar ada disebutkan kepada dia terjadi perselisihan para ulama, apakah Al-Hasan Al-Basri mendengar dari Abu Hurairah atau tidak. Rupanya Ma'mun bin Ahmad seenaknya langsung bawa sanad, langsung mengatakan Rasulullah SAW bersabda Al-Hasan mendengar dari Abu Hurairah. Kata para ulama, ini indikasi akan kedustaan dia. Ya, mudah sekali berdusta atas nama Rasulullah SAW. Demikian pula sebagaimana dilakukan oleh Ghiyath bin Ibrahim ketika ia masuk kepada Khalifah Al-Mahdi. Ternyata ia mendapati Khalifah Al-Mahdi sedang bermain dengan burung merpati. Maka ia langsung membawa sanadnya kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, La sabaqa illa fi naslin au khuffin au hafirin au janah. Tidak ada boleh tidak boleh melakukan perlombaan kecuali ya, pada memanah atau ya khuf ya barap kuda, khuf bawa pelari atau bawa kuda, atau ditambahkan sama dia atau janah atau perlombaan burung. Nah, kata-kata perlombaan burung ini dibawa, ditambah sendiri oleh Ghiyath bin Ibrahim. Ya, rupanya Al-Mahdi mengetahui Ghiyath bin Ibrahim itu menambahkan riwayat yang tidak diucapkan oleh Rasul. Maka kemudian Al-Mahdi pun menyembelih ya burung tersebut. Namun kata para ulama, ya sanad riwayat ini ya tidak sahih. Lagian kata beliau, apa salahnya burung? Burung yang enggak salah, yang salah itu dia yang berbuat dusta atas nama Rasul SAW. Kenapa dia yang berdusta kemudian burung yang disembelih? Ya, ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Akhul Islam wa minha, dan di antara ya qarinah atau indikasi ma yu'khadh min halil marwi, yaitu yang diambil dari sisi periwayatan si perawi tersebut. Kalau tadi melihat dari keadaan si perawi, kalau ini melihat kepada keadaan periwayatannya ya, yang merupakan indikasi akan kepalsuan hadisnya. Kaan yakuna munaqidan li nasil Qur'an aw sunnatil mutawatirah aw ijma'il qat'i aw sharihil aqli. Ya. Contohnya seperti kalau khobar atau periwayatannya itu jelas-jelas bertabrakan dengan nas Al-Qur'anul Karim atau hadis yang mutawatir atau ijma' yang dipastikan akan adanya ijma' atau akal yang sehat. Ya. Beda dengan akal yang sakit, akhi. Kadang orang yang akalnya sakit, dia dengan mudahnya mengatakan, oh ya hadis ini bertabrakan dengan Al-Quran, misalnya. Padahal sebetulnya akalnya yang sakit. Haitsu la yaqbal syai'un min dzalika ta'wil. Ya, maka ini adalah indikasi yang menunjukkan akan kepalsuan periwayatan seorang perawi. Tsummal marwi taratan yakhtari'uhu al-wadhi. Kemudian periwayatan suatu hadis itu terkadang yang membuatnya memang dia si perawinya yang memasukkan tersebut. Wa taratan ya'khudhu min kalami ghairi ka ba'd as-salafis salih aw qudama al-hukama aw al-israiliyat aw ya'khudhu haditsan dha'ifal isnad fa yuraqib lahu isnadan sahihan li yurawaj. Atau dengan cara lain. Caranya apa? Dia ambil perkataan ulama salaf atau perkataan ahli hikmah atau hadis israiliyat atau hadis lemah, lalu ia buat sanad sendiri ya, dan dia nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pun tata cara ya memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ya akhwal Islam, azakumullah wa iyakum. Ya, nah ini adalah merupakan tata cara ataupun qarinah indikasi ya, yang menunjukkan akan kepalsuan ya hadis tersebut. Lalu apa sih motivasi mereka, para pemalsu hadis itu, kok mereka berani memasukkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, ya, wal hamil lil wadhi 'ala al wada', yang membuat mereka berani memasukkan hadis itu, imma adamuddin, bisa jadi karena mereka sebetulnya ya tidak beragama, tapi mereka pura-pura masuk agama Islam aja, tujuannya menghancurkan Islam. Ya, seperti siapa? Orang-orang zindik. Au ghalabatil jahl, atau saking bodohnya. Ya, seperti para ahli ibadah yang soleh, karena saking bodohnya dia, akhirnya ia apa? Ya, berdusta atas nama Rasul SAW untuk memberikan motivasi manusia agar mau beramal, tapi dengan cara berdusta. Au fartul asabiyah, atau kata beliau terlalu fanatik kepada suatu golongan, akhirnya demi untuk membela golongannya itu dia berani untuk berdusta atas nama Rasul SAW. Awit tiba'u hawa ba'dir ru'asa, atau karena ingin ya menyenangkan hawa nafsu sebagian penguasa, sehingga ia berani berdusta atas nama Rasul SAW. Awil igrab li qasdil ishtihar, atau karena tujuannya ingin masyhur, akhirnya dia bikin sanad-sanad hadis yang dikira oleh orang, wah dia punya sanad yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga akhirnya orang-orang akan datang mengambilnya. Ternyata Allah buka kedoknya bahwa ia ternyata pendusta. Ya. Ada juga dikarenakan untuk kepentingan duniawiyah, seperti para pedagang ingin melariskan apa namanya dagangannya. Ya, seperti misalnya hadis al-bazinjan, dawa'un likulli da', terong obat segala penyakit. Ternyata yang membuatnya tukang terong. Ya. Tukang apa namanya semangka bikin hadis lagi. Subhanallah. Demikian pula tukang-tukang cerita yang mereka mengambil keuntungan dari ceritanya karena orang-orang memberinya uang. Akhirnya mereka membuat hadis-hadis palsu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wa kullu dzalika haramun bi ijma'i man yu'taddu bihi. Kata beliau, semua perbuatan ini itu berdusta atas nama Rasul haram dengan ijma' para ulama yang dianggap, kecuali orang-orang sesat dari kalangan Karramiyah, ya, dan sebagian sufi yang mengatakan katanya boleh memasukkan hadis kalau untuk memberikan motivasi. Subhanallah. Wa khata'un min fa'ilihi. Kata beliau, ini jelas sebuah kesalahan. Ya. Nasya'an jahlin, karena kebodohan. Karena masalah pemberian motivasi itu termasuk hukum-hukum syariat, maka tidak boleh kita berdusta atas nama Rasulullah SAW. Wattafaqu ala anna ta'mudal kadhib ala Nabi sallallahu alaihi wasallam minal kaba'ir. Para ulama semua sepakat bahwasanya sengaja berdusta atas nama Rasulullah SAW itu termasuk dosa besar. Bahkan Abu Muhammad Al-Juwayni sampai-sampai mengkafirkan orang yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattafaqu ala tahrim riwayatil mawdhu' illa makrunan bi bayanihi. Dan semua ulama sepakat, kata Ibn Hajar Asqalani, ya, semua ulama sepakat haramnya meriwayatkan hadis palsu, haramnya menyebarkan hadis palsu, kecuali dengan menjelaskan akan kepalsuannya. Maka kita hati-hati, akhi, di zaman sekarang terkadang masuk SMS, oh hadisnya bagus, ternyata palsu. Ya. Biasanya nanti sebelum Ramadan nih akan muncul hadis yang berbunyi ini. Ya, bahwa Nabi Muhammad naik mimbar lalu mengatakan amin, amin, amin. Kemudian ditanya para sahabat, ya Rasulullah SAW, apa yang kau aminkan? Kata Rasulullah, ya, tadi Jibril datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, abaikan orang yang, apa namanya, abaikan puasa orang yang tidak minta maaf, ya, sebelum Ramadan. Itu banyak tersebar, akhi. Ini hadis palsu, dusta atas nama Rasulullah SAW dengan lafaz seperti itu. Ya. Maka hati-hatilah ya akhi, karena itu haram hukumnya. Karena Nabi SAW sabda, man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain. Siapa yang menceritakan dariku dengan suatu hadis yang masih diperkirakan bahwa itu dusta, maka ia salah satu daripada dua orang yang berdusta. Na'udzubillah. Nah ini ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya. Jadi berdusta atas nama Rasulullah itu ya tidak boleh ya akhi, haram. Maka kita pun jangan termasuk orang yang menyebarkan dusta atas nama Rasul dengan men-share hadis-hadis yang ya palsu. Makanya tanya dulu ke ahlinya. Tanya ke ahlinya. Ya, kepada para ustaz yang memang kuat keilmuannya, ustaz, hadis ini bagaimana, saya apa dhaif. Jangan sampai kita menjadi orang yang ternyata membantu setan untuk menyebarkan hadis-hadis palsu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Tayib, saya kira cukup pembahasan Nuzhatun Nadharnya. Kita sekarang akan membacakan silsilah al-hadis ad-dha'ifahnya. Ya, sekarang masuk hadis 501. Hadis khairukum man yatruk man lam yatruk akhiratahu li dunya. Wala dunyahu li akhiratih. Walam yakun kallan 'alan nas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang tidak meninggalkan akhiratnya untuk dunianya, tidak pula meninggalkan dunianya untuk akhiratnya, dan dia pun tidak menjadi beban atas manusia. Syekh Al-Albani berkata maudhu palsu. Kenapa? Beliau mengatakan dikeluarkan Abu Bakar Al-Azdi dalam hadisnya dan Abu Muhammad Ad-Darrab ya, dalam Zamuriyah dan Al-Khatib dalam tarikh Baghdadnya, dari Nu'aim bin Salim, dari bin Kumbur, dari Anas bin Malik secara marfu. Kata beliau, sanad ini palsu. Nu'aim bin Salim ini, ya, Ibnu Qattab mengatakan tidak dikenal siapa dia. Aku berkata, ya, telah terjadi tashif namanya. Ya, wa illa fahuwa ma'rufun masyhurun bidh-dha'f matrukul hadis. Dan sebetulnya ia masyhur akan kelemahannya dan ia matruk hadisnya. Ya. Dan awal namanya adalah Ya, yaitu Yagnam bin Salim. Abu Hatim mengatakan lemah, tapi Ibnu Hibban mengatakan dia memalsukan hadis atas Anas bin Malik. Ibnu Yunus mengatakan ia menceritakan dari Anas, lalu ia berdusta atas nama Anas dari Rasulullah SAW. Nah, di sini dia meriwayatkan dari Anas, ya. Maka dari itu kata beliau, hadis ini palsu. Hadis 502, kafa bil mauti wa'idan wa kafa bil yaqini ghinan wa kafa bil ibadati syughla. Cukuplah kematian sebagai peringatan, cukuplah keyakinan sebagai kekayaan, cukuplah ibadah sebagai kesibukan. Syekh Al-Albani berkata, dhaifun jiddan. Hadis ini sangat lemah. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Ibn Al-A'rabi dalam Mu'jamnya, Ibn Bishran dalam Majlis Yaumil Jum'ah. Ya. Demikian pula Abu Al-Fatah Al-Azdi dalam Al-Mawa'id Al-Qudai. Demikian pula Al-Qasim bin Ibn Asakir dalam Ta'ziyatul Muslim. Dan Abu Nu'aim juga meriwayatkan dari jalan Ar-Rubayi atau Rabi' bin Badr, dari Yunus bin Ubaid, dari Al-Hasan, dari Ammar secara marfu. Kata beliau, sanad ini sangat lemah sekali. Kenapa? Karena Ar-Rabi bin Badr ini matruk. Ya, matruk itu sangat lemah sekali ya akhul Islam. Kemudian, sebetulnya hadis ini diriwayatkan secara mauquf dari perkataan sahabat, bukan dari sabda Nabi. Di mana Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud dan Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Yaqin dengan sanad yang sahih. Dari Ja'far bin Sulaiman, dari Yunus, ia berkata, haddathani, bercerita kepadaku orang yang mendengar Ammar bin Yasir berkata. Lalu ia menyebutkan secara mauquf dari perkataan Ammar, bukan dari sabda Nabi SAW. Ya. Sementara Nu'aim bin Hammad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara mauquf juga dari perkataan beliau. Dan inilah yang benar insyaAllah. Jadi yang sahih bahwa ini bukan sabda Nabi, tapi ini adalah perkataan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kata beliau, hadis 503. Man a'ana 'ala qatli mu'minin bi syatri kalimah, siapa yang membantu untuk membunuh seorang mukmin dengan setengah ucapan, dengan setengah kata, laqiyallah maktubun baina ainahi ayis min rahmatillah. Ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan di antara dua matanya tertulis, ya, orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Syekh Al-Albani berkata dhaif, lemah. Dikeluarkan Ibnu Majah dan Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa dan Baihaqi. Dari jalan Yazid bin Ziyad Asy-Syami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah secara marfu'. Al-Uqaili berkata, Yazid ini kata Imam Bukhari mungkarul hadis, yaitu Yazid bin Ziyad Asy-Syami. Iya. Berkata Baihaqi, Yazid ini mungkarul hadis. Syekh Al-Albani berkata, Imam Bukhari memberikan faedah dengan kalimatnya tersebut, ya, bahwa orang ini tidak halal untuk meriwayatkan darinya. Sehingga menurut Imam Bukhari dia tertuduh. Ya. Kemudian kata beliau, ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum, Imam Adz-Dzahabi juga menyebutkan dalam biografinya dari Abu Hatim, beliau mengatakan hadis ini batil maudhu, dan disetujui Imam Adz-Dzahabi, dan disebutkan Ibn Jauzi dalam kitab Al-Maudhu'at, ya, dari hadis Abu Hurairah dan Umar dari Abu Sa'id. Kemudian beliau berkata, Imam Ahmad berkata hadis ini tidak sahih. Ibn Hibban mengatakan hadis ini palsu, tidak ada asalnya dari hadis perawi yang thiqat. Namun, ya, Imam As-Suyuti memberikan komentar, ya, bahwasanya ia mempunyai syawahid sehingga hadis ini tidak sampai kepada palsu, tapi hadis ini hanya dhaif saja. Di antara syawahidnya adalah hadis Ibnu Lu'lu dari Al-Ahwas, dari Abu Aun Al-Murri, dari Urwah bin Az-Zubair secara marfu. Namun hadisnya mursal. Udah gitu sanadnya dhaif. Kenapa? Karena Al-Ahwas ini Ibnu Hakim dhaif sanadnya. Ya. Yeah. Demikian pula Abu Nuaim meriwayatkan dari jalan Daud bin Al-Muhabbar, dari Dhamrah bin Juwairiyah, dari Nafi', dari Ibnu Umar secara marfu. Dan Ibnu Al-Muhabbar ini kadzab, tukang berdusta. Akan tetapi Ibnu Ishaqi yang meriwayatkan demikian pula Baihaqi dari dua jalan, dari Abdullah bin Hafs, ya, yaitu Ubaidullah bin Hafs bin Marwan, dari Salamah bin Al-Iyar Al-Fazari, dari Al-Auza'i, dari Nafi'. Dan perawi thiqat kecuali Ibn Hafs ini aku belum menemukan siapa dia, ya. Sehingga kata beliau, hadis ini hanya bisa dihukumi dhaif saja, tidak bisa dikatakan hadis ini palsu. Allahu a'lam, saya kira cukup, ya. Dan kita insyaallah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan barangkali pemirsa atau pendengar ada yang bertanya, silakan.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Ustaz, terima kasih atas materi dan juga bahasan yang sangat bermanfaat, masya Allah. Semoga yang singkat dapat menambahkan ilmu kita, ikhwatul Islam, dan kita memohon kepada Allah dimudahkan di dalam mengamalkannya dalam aktivitas ibadah kita. Ikhwatul Islam, kini saatnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang bertanya via telepon, bisa menghubungi nomor kami 0218236543 dengan menyebutkan nama dan alamat, serta kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan kesempatan siang hari ini. Untuk pesan singkat di 0819896543. Kami angkat telepon yang pertama yang telah masuk. Halo, assalamualaikum. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini, di mana?
Dari Ummu Sarah di perjalanan.
Silakan Ummu Sarah pertanyaannya.
Ya, begini Ustaz, saya mau tanya, ada hadis mengenai sumur barfut yang dikatakan adalah tepi neraka untuk ruh orang-orang kafir. Apa, Bu? Dimana dikatakan di mana seseorang bisa memanggil temannya yang kafir yang sudah mati melalui sumur barfut tersebut.
Sumur barfut.
Yang saya mau tanyakan, sumur barfut itu letaknya di mana? Dan Rasul mengatakan seburuk-buruk air dari lembah Halmat itu.
Oh iya. Yang ya, ada di Yaman,
Bu. Silakan, ya. Ustaz. Kenapa?
Itu disebutkan bahwa tempatnya di Yaman, Bu. Dan
oh,
hadisnya
tapi sumur
palsu,
itu
Bu.
Masih ada ya?
Masih. Hadisnya palsu, Bu.
Oh, palsu ya. Mm-mm. Saya justru pernah dengarnya itu 2 minggu lalu di Kasana.
Enggak, Bu, enggak ada satupun riwayat yang sahih tentang sumur itu, Bu. Iya.
Oh.
Memang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Mm-hmm. Tapi ya, para pentahkiknya mengatakan bahwa hadisnya tidak sahih, Bu. Kebanyakan periwayatannya dusta.
Oh, itu berarti enggak sahih ya, Ustaz ya.
Iya, Bu.
Oh, iya, terima kasih, Ustaz.
Iya, terima kasih, Bu. Baik, di belakang ibu yang bertanya tadi, silakan kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Silahkan.
Waalaikumsalam.
Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Bapak Umar di Muara Bungo, Jambi.
Bapak Umar di Jambi. Bapak silakan pertanyaannya, Pak.
Ini masalah sholat.
Baik.
Ini tentang kunut sunduk itu, Ustaz.
Ya.
Itu kalau kita nggak mau ikut, itu apakah kita memiliki imam, Ustaz? Bolehkah seperti itu, Ustaz? Karena ini kita tidak mau ikut kunut,
ya.
Bolehkah kita memiliki imam seperti itu, Ustaz?
Seandainya kita tidak ikut khunut, bolehkah kita mengikuti imam? Begitu
bolehkah
pertanyaannya.
Kita tidak mau ikut,
tidak
ikut
mengikuti
imam khunut, apakah sah sholat?
Baik, apakah sah sholat?
Iya, Pak.
Terima kasih, Pak, yang bertanya.
Iya. Kalau kita tidak ikut khunut, ya sah-sah saja sih, Pak. Ya, karena atas pendapat yang rajih bahwa khunut subuh itu adalah, apa namanya, hadisnya lemah, Pak, ya. Walaupun memang banyak ulama mengatakan yang lebih baik kita ikut apa namanya kunut tersebut. Tapi kalau sifatnya kunut yang disyariatkan tetap harus ikut, Pak. Ya. Seperti kunut nazilah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ju'ilal imam liutamma bih. Ya, imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, Allahu a'lam. Naam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan silakan kembali kami angkat penelpon yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dengan Abu Hidayah di Lampung, Ustaz.
Silakan, Abu Hidayah di Lampung pertanyaannya.
Terima kasih. Ustaz, saya mau bertanya sama Ustaz tentang penjelasan. Kan seringkali kita itu menyampaikan hadis yang berbunyi wasyarul umuri muhdatsatuha dan seterusnya. Terus maksud saya ya ingin menyampaikan kepada keluarga dan saudara. Nah, terus saudara saya itu atau orang-orang di lingkungan saya itu mengatakan, emang kamu tahu apa tentang wasyarul umuri muhdatsatuha? Nah, yang mau saya tanyakan bagaimana sikap saya dalam menghadapi mereka itu. Atas jawaban Ustaz kami ucapkan terima kasih.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Ya, tentunya Bapak, di dalam berdakwah itu ya pertama kita harus punya sifat sabar. Jangan kita menganggap bahwa kalau kita berdakwah itu harus langsung terima gitu, Pak. Iya. Sebuah kesalahan. Ya, Nabi Nuh saja 950 tahun berdakwah, Pak. Iya. Yang kedua, kita di dalam menyampaikan berdakwah itu coba kita mulai dulu yang paling urgen lah, Pak. Memang itu seburuk-buruk perkara, betul. Tapi kan ya terkadang masyarakat kurang paham. Maka lebih baik kita dakwahi dulu ya masalah akidah, tauhid. Pahamkan dulu masalah-masalah ini. Kenapa sih? Ya, masyarakat misalnya yang Bapak temui itu kok mereka berbuat perkara-perkara yang diada-adakan. Jawabnya karena mereka enggak mengerti, enggak paham. Berarti Bapak fahamkan lah dari sisi kewajiban ittiba kepada Rasulullah SAW. Yeah. Ya. Sekarang terkadang karena kita sedang semangat nih, oh ini perkara yang bid'ah misalnya. Maka langsung kita hajar orang, apa namanya, nasihati orang langsung dari sisi situnya. Saya yakin Bapak akan ditolak mentah-mentah. Lagian siapa Bapak? Mereka tidak akan mau mendengarkan Bapak. Pantas saja kalau mereka mengatakan kepada Bapak, ya saya siapa kamu? Ya kamu apa taunya tentang hadis itu? Ya sebetulnya tata cara dakwah kita yang mungkin yang perlu kita ya perbaiki. Ya mungkin kita berusaha untuk dakwah dari sisi perkara yang sifatnya paling urgen dulu lah, Pak. Masalah tauhid, masalah syirik, ya. Kemudian Bapak jelaskan tentang ajak mereka untuk pentingnya fanatik hanya kepada Allah dan Rasulnya. Dia ya, penting kita untuk kembali kepada perkataan para ulama salafus saleh. Sebab kalau mereka enggak paham, ya, mereka sama sekali tidak akan mengerti. Bahkan mungkin mereka akan menganggap Bapak itu aneh, sesat, dan yang lainnya. Nah, inilah Pak, ya. Jadi dalam berdakwah itu, kita tetap berusaha untuk pertama sabar, yang kedua dengan keilmuan, yang ketiga tidak tergesa-gesa. Ya, Allahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya tadi di Lampung. Kita akan coba untuk membacakan beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Di antaranya pertanyaan dari saudari kita Lina Ustaz yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ada yang mengatakan dalam sebuah hadis yang berbunyi, siapapun yang rutin sholat duha akan diampuni dosanya, sekalipun dosa itu sebanyak busa lautan. Apakah hadis ini sahih Ustaz? Barakallahu fiik.
Sholat duha, lasyak tidak ragu lagi pahalanya besar. Namun dengan hadis seperti tadi bahwasanya orang yang sholat duha akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, saya tidak mengetahui akan adanya riwayat yang sahih seperti itu. Iya, dan memang saya katakan sholat duha itu besar pahalanya. Sebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya mengirim pasukan perang. Kemudian ternyata mereka pulangnya cepat dan dapat ghanimah yang banyak sekali. Iya. Maka para sahabat berkata, bahin, bagus sekali, hebat sekali mereka itu. Ya, pulangnya cepat, bawa ghanimah banyak. Kata Rasulullah SAW, muka aku beritahukan kepada kamu yang lebih cepat pulangnya dan lebih besar ghanimahnya. Seseorang berwudu di rumahnya, pergi ke masjid, lalu dia sholat dua rakaat duha, maka itu lebih cepat pulangnya dan lebih besar ghanimahnya. Masya Allah, ya. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengabarkan dalam hadis yang sahih bahwa setiap harinya ada 360 sendi yang harus dipenuhi sedekahnya, kata Rasulullah Sallam. Iya, maka itu bisa dicukupi dengan dua rakaat duha, kata Rasulullah Sallam. Masya Allah, yang jelas ya sholat duha itu memang besar pahalanya di sisi Allah. Maka tanpa hadis yang tidak sahih pun tetap kita amalkan. Ya, maksudnya kalau misalnya ada hadis yang tidak sahih yang menyebutkan tentang keutamaan sholat duha, ya tetap kita amalin gitu loh. Ya. Karena kita mengamalkan hadis yang sahihnya. Dan inilah yang diinginkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di mana beliau mengatakan ya para ulama berijma bolehnya mengamalkan hadis dhaif. Kata Ali Al-Qari, maksudnya Imam An-Nawawi adalah hadis yang ditunjukkan, hadis yang asalnya sahih, ya, tapi dalam fadilah amalnya itu ditunjukkan oleh hadis yang dhaif. Sholat duha sahih, keutamaannya besar. Tapi kemudian ada hadis lain yang dhaif, misalnya menyebutkan tentang keutamaan sholat duha, maka kita tetap amalkan, ya, wallahu a'lam. Nah.
Bagus, terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan kembali pertanyaan dari Pak Nana di Citirup, Ustaz, yang bertanya, Ustaz, apakah hadis Allah tidak menerima sholatnya orang yang isbal? Bagaimana derajat hadis tersebut, Ustaz? Syukran.
Hadis tersebut, kata Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab beliau Akhtaul Musallin, ya, statusnya dhaif. Ya, karena di dalam sanadnya ada perawi yang disebut layyin, ya, lembek, ya, sehingga hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi secara makna bahwasanya, tapi secara apa namanya hukum bahwasanya enggak boleh isbal, itu berlaku baik dalam sholat maupun luar sholat. Ya, haramnya isbal itu tidak hanya dalam sholat, tapi di luar sholat juga. Maka ya Nabi SAW mengatakan, "Salatsatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga orang yang Allah tidak akan melihat mereka, tidak akan mengajak bicara mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa di antaranya? Al-musbil izarahu, orang yang musbil, yang memakai kain melebihi mata kaki. Ternyata sampai demikian beratnya ya. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat yang sahih juga pernah melihat seorang sahabat ya yang sedang berjalan sementara kainnya melebihi mata kaki. Maka Rasulullah mengejarnya, dikejar oleh Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW ngos-ngosan gitu. Lalu Rasulullah mengatakan, angkat, angkat. Rupanya sahabat ini malu. dan mengatakan, ya Rasulullah, kaki saya ini X, ya kalau jalan tuh beradu nih, ya apa namanya, lututnya itu. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Ciptaan Allah semuanya baik, angkat. Tetap Rasulullah tidak memberikan apa namanya, ya uzur, ya, ya. Nah,
baik Ustaz, pertanyaan berikutnya masih kami bacakan dari pesan singkat dari seorang ibu di Jambi yang bertanya, Ustaz, apakah arti dari hadis itu hasan gharib sahih, Ustaz?
Ya. Ini sebetulnya sudah berlalu ya. Hasan itu adalah suatu hadis yang terdapat di dalamnya syarat-syarat hadis sahih, namun ya kedobitannya kurang penguasaan terhadap hadisnya. Sahih adalah hadis yang ya memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Sahih lebih tinggi dari hasan. Tapi kenapa kok Imam Tirmidzi seringkali menjamak menggabungkan antara hasan dan sahih? Nah, dijawab oleh Imam Ibnu Hajar ya, dan itu sudah berlalu dalam pelajaran, sudah berlalu juga. Kalau ternyata hadis tersebut jalannya hanya satu sanadnya, maksudnya Imam Tirmidzi hasan menurut suatu kaum, sahih menurut kaum yang lain. Tapi kalau ternyata sanadnya dua, maka maksudnya sanadnya satu sahih, yang satu hasan. Adapun gharib, yang gharib itu ya hadisnya tidak ada diriwayatkan kecuali dari jalan ini. Makanya gharib artinya jalan sanadnya cuma satu atau dua. Ya. Sanadnya cuma satu. Makanya kan dalam ilmu mustalah sudah pernah kita sebutkan bahwa hadis itu terbagi tiga ya, hadis gharib itu. Hadis ahad itu. Yang pertama masyhur, yang kedua aziz, yang ketiga gharib. Nah, hadis gharib itu adalah yang diriwayatkan oleh satu perawi saja. Ini namanya gharib ya, Allahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban untuk penanya melalui pesan singkat. Kita akan kembali menggunakan via line telepon. Silakan kami angkat kembali telepon yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bapak dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dengan Abu Rahmat.
Mohon maaf kurang jelas, Bapak dengan Abu siapa?
Abu Rahmat Padang.
Iya, silakan Abu Rahmat Padang.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Abu Luqman.
Masalah niat. Contohnya gini, langsung contohnya aja. Terus ada orang teroyong. Terus kita kayak enggak niat, tapi karena malas sama orang. Terus tapi terus teringat kan. Eh, ini apa pada sana orang berikan dia kepada orang berjamaah beri, beribadah lain dari apa kan? Bagaimana cara menafsirkan niat ini?
Terputus-putus Abu Luqman.
Mohon maaf Bapak, sulit. Suara suaranya halo. Ya?
Ya, gini. Sudah.
Ah, Bapak agak bergeser dari tempat Bapak agar sinyalnya lebih baik.
Sudah. Ya. Jadi salah niat,
Ustaz. Niat ya.
Ya. Saya mau bikin contohnya. Ada teroyong.
Gotong royong, terus?
Ya, terus kita kan lagi malas, terus karena tak enak sama orang, kita pergi, apakah niat ini termasuk yang beribadah?
Apakah? Lagi niat, gotong royong, Ustaz, tapi ada sholat. Tapi saya tetap datang. Apakah niat saya itu dihitung ibadah juga, Ustaz?
Tidak, tidak. Niatnya karena malas sama orang, karena tak enak sama orang. Apakah termasuk sirik niat? Assalamualaikum.
Ah, mohon maaf Bapak.
Mendahulukan datang gotong royong daripada sholat, Pak ya?
Bukan.
Maksudnya?
Niatnya itu gotong royong itu karena enggak enak orang.
Oh, enggak enak sama orang. Enggak ada gotong royong enggak enak sama orang. Iya, iya.
Apakah niatnya itu termasuk syirik dalam niat?
Oh, iya.
Baik, Bapak.
Syirik dalam niat enggak?
Ya, cukup Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya.
Iya, gotong royong itu, Pak, masalah-masalah duniawiyah saja. Ya, kalau kita datang karena enggak enak sama orang ya, enggak dapat pahala enggak ya, enggak dapat dosa, Pak. Iya. Ya, yang salah itu kalau kita beribadah enggak enak sama orang gitu, Pak. Ah, saya enggak enak nanti orang menganggap saya enggak sholat. Akhirnya sholatnya enggak enak sama orang. Nah, ini yang dosa, Pak. Adapun kita datang ke gotong royong karena enggak enak, maka ini ya enggak dosa, ya enggak dapat pahala juga, Ya, Allahu a'lam.
Nah. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya silakan untuk telepon yang berikutnya agar mengatur posisi agar sinyal dapat kita terima dengan jelas. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan ibu siapa ini, di mana?
Ibu Mubina di Kalimantan Barat.
Silakan ibu pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Pak Ustaz, saya kan pendengar baru dari Radio Rocap ini dan saya belum banyak tahu ilmu tentang sunnah.
Baik.
Sebelum kita sholat dan berdoa, apakah kita dianjurkan untuk membaca ta'awud dengan basmalah atau tidak?
Iya.
Terima kasih Pak.
Iya, terima kasih atas pertanyaannya.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu, iya. Ibadah itu menunggu ya dari Rasulullah SAW perintah. Sesuatu yang Rasulullah SAW tidak perintahkan jangan kita lakukan. Sholat itu ibadah bagus, tapi tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Rasulullah kalau mau sholat itu ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar misalnya. Sebab kalau itu baik, pasti para sahabat menukilnya kepada kita. Tapi tidak ada satupun hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Juga Rasulullah pun tidak pernah mengajarkan kepada umatnya tentang hal itu. Jadi, ya, tidak disyariatkan, ibu, ya. Ketika kita hendak sholat, ya, kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tidak juga dalam doa. Ya, dalam doa Nabi hanya mengajarkan. Kalau kamu mau berdoa, kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu puji Allah dulu, lalu bersalawatlah kepadaku, kemudian baru silahkan berdoa. Ya, Allah alam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan demikianlah tadi ibu yang bertanya, semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya pada khususnya dan umumnya kita semua yang menyimak di kesempatan siang hari ini. Silakan untuk yang berikutnya. Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana ini?
Dengan hamba Allah di Jambi.
Silakan.
Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Silakan Ibu.
Saya mungkin di luar dari tema yang dibahas hari ini. Mm-hmm. Ini masalah badal haji.
Badal.
Saya sudah pernah menanyakan bahwa ini dalilnya asan sahih begitu. Terus kita kan memang punya niat untuk itu, kebetulan mertua. Kedua mertua yang kebetulan juga sudah meninggal, kita punya niat, alhamdulillah kami berdua juga sudah melaksanakan ibadah haji. Mm-hmm. Kami berniat untuk membadalkannya, tapi kita lihat kondisi saat ini waiting listnya itu sampai kalau di daerah kami ini hampir 17 tahun. Mm-hmm. Kira-kira lebih afdal mana Pak Ustadz, misalnya seandainya kita mau punya kemampuan dana untuk itu, karena di sisi umur mungkin kita jadwalnya begitu agak kecil kemungkinannya, Allahu a'lam. Apakah dana itu lebih baik kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat?
Yeah.
Terus kita niatkan,
baik,
katakanlah ibu, pahalanya untuk kedua orang tua kita dan mertua, lalu bagi saya jatuhnya gitu Pak Ustaz. Nah, terus yang kedua kalau boleh Pak Ustaz.
Cukup satu aja ibu
ya. Dari Jambi.
Terima kasih Pak Ustaz.
Iya,
iya, sama-sama ibu. Jadi ibu kalau memang ternyata ya ibu mau menghajikan atau membadalkan buat orang mertua, tapi ternyata wah 17 tahun yang lagi kita juga belum tentu hidup ya, maka yang lebih baik wallahu a'lam ibu, bagusnya bu ya gunakan dana itu untuk sedekah buat mayat ya, tapi pilih sedekah yang sifatnya jariah, artinya berpahalanya mengalir terus bu, seperti misalnya untuk pembangunan masjid ya, untuk yang sifatnya itu pokoknya jariah lah ya. Nah, di mana ibu coba sedekahkan, misalnya ada masjid yang sedang dibangun dan insya Allah itu masjid di atas sunnah dan ya banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan digunakan untuk sholat, maka ya gunakan untuk bersedekah, diniatkan kepada mertua, ini insya Allah lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bu ya, Allahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Kita akan beralih ke pesan singkat, beberapa pertanyaan akan kami bacakan. Yang pertama kami akan bacakan dari Hanafi Ustaz. Pertanyaan ini sebagai berikut, Ustaz mau bertanya apa hukum memanjangkan jenggot dan sebab musabab sunnahnya, dan yang tidak memanjang ganjikot, apa kerugiannya, Ustaz? Fadal, Ustaz.
Ya. Para ulama, ya, kata Ibnu Hazm, sepakat bahwa memanjangkan jenggot itu wajib. Kenapa? Karena itu perintah Nabi SAW. Iya, Nabi SAW sabda, a'ful liha juzus syawarif wa'a'ful liha khaliful majus. Juzus syawarif, rapihkan kumismu. Iya. Kemudian panjangkan janggutmu. Dan selisihlah orang Majusi, karena orang Majusi itu mencukur jenggotnya, ya, dan memanjangkan kumisnya. Nabi mengatakan selisih orang Majusi. Kenapa mereka itu menyelisih? Karena mereka menyelisih fitrah. Karena Rasulullah mengatakan bahwa fitrah manusia itu adalah berjenggot. Makanya seluruh Nabi dan Rasul berjenggot. Ya, oleh karena itu Al-Imam Ibnu Hazm menukil akan adanya ijma. Ya, haramnya ya mencukur jenggot bagi laki-laki. Kalau dikatakan ruginya apa? Ruginya menyelisih ijma. Yang kedua, ruginya menyelisih perintah Rasul. Ya, menyelisih perintah Rasul rugi tidak? Rugi. Ya, Allah berfirman, "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul itu untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ya. Rugi tidak orang yang tidak mau ikut Rasul? Rugi. Karena yang diperintahkan oleh Rasul itu ya untuk kebahagiaan kita. Makanya subhanallah, ternyata ya di zaman sekarang ya seorang ilmuwan Amerika berhasil menemukan khasiat-khasiat yang besar untuk hidup kita, untuk tubuh kita dari jenggot itu. Ternyata manfaatnya besar untuk para laki-laki. Pasti Allah tidak mungkin, ya, tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Pastilah perintah-perintah Allah itu, ya, amat bermanfaat untuk kehidupan hamba. Allahu a'lam.
Nah. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Kami bacakan kembali pertanyaan dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, di kampung kami banyak halaqoh-halaqoh jamaah, tapi mereka hanya mengkhususkan membaca hadis-hadis dalam kitab Fadhil Amal. Apakah dalam Fadhil Amal ini hadisnya bisa kita pakai untuk aktivitas ibadah kita?
Fadhil Amal ditulis oleh orang belakangan, ya, yaitu Al-Kandahlawi sekitar tahun 1976-an. Ya, baru kemarin sebetulnya. Dan tercampur padanya ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang sahih. Yang sahih banyak, yang palsu juga ada banyak, yang dhaif juga ada. Cuma sayangnya, ya, kenapa harus dikhususkan Fadhilul Amal? Bagi mereka seakan-akan Fadhilul Amal itu sama dengan Al-Qur'an. Ya. Padahal kan hadis yang namanya sahih hadis itu kan kitab hadis itu banyak, bukan hanya Fadhilul Amal. Ada kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad. Kitab-kitab para ulama sebelum Al-Kandahlawi lebih banyak lagi. Bahkan ulama sebelum Al-Kandahlawi lebih berilmu lagi. Kitab-kitab Imam Syafi'i, kitab-kitab Imam ya Al-Ajuri, Imam Abu Daud, Imam Ahmad dikemanakan. Kitab Imam Nawawi, Ibnu Hajar dikemanakan. Ya, seakan-akan ya akhirnya mereka menganggap bahwa ulama itulah, ulama mereka itu hanya yang itu saja sudah, yang lainnya bukan ulama mereka. Ini sebuah kesalahan yang besar. Iya. Sehingga akhirnya kita menyempitkan ilmu itu hanya sebatas kepada beberapa buku saja. Lalu dikemanakan ribuan ya kitab yang ditulis oleh para ulama? Iya. Nah, inilah ya, terkadang fanatik kelompok ini yang akhirnya membutakan mata kita dan menghalangi kita dari mengambil faedah ilmu yang sangat banyak dari kitab-kitab para ulama terdahulu, yang padahal kitab ulama terdahulu ya lebih apa namanya lebih kuat dia ya, dari sisi keilmuannya, lebih bersih dari kesalahannya dan yang lainnya. Allahu a'lam.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Kami bacakan lagi pertanyaan dari pesan singkat. yang bertanya berkaitan dengan sebuah hadis, Ustaz, yang masyhur kita dengar dari Abu Zahra yang bertanya, Ustaz, bagaimana kedudukan hadis yang artinya beribadahlah seolah-olah engkau mati besok, dan berusahalah engkau seakan-akan hidup selama-lamanya. Bagaimana, Ustaz?
Ini sudah pernah kita jelaskan ketika membaca kitab Silsilah Al-Hadis Dhaifah ya, di mana itu sebetulnya tidak, itu bukan sabda Nabi. Akan tetapi itu dinisbatkan kepada sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab. Ya, adapun secara marfu kepada Nabi sama sekali tidak. Itu hanya perkataan sebagian sahabat saja. Allahu a'lam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita akan beralih ke via telepon kembali. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya menghubungi nomor kami. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana? Silakan. Halo. Sudah masuk. Kita coba angkat nomor yang lain. Kami ingatkan, Anda bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Dengan siapa ini?
Halo. Halo.
Iya, dengan siapa, di mana ini? Mohon maaf. Mohon maaf, ini di kita putus terlebih dahulu. Kita angkat yang lain.
Suaranya
tidak jelas. Iya, kurang jelas. Silakan, halo, assalamualaikum.
Halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dengan Abdurrahman di Padang. Kemarin sempat diskusi dengan
Bapak. Putus-putus, Pak. Halo.
Dan menata tangan setelah sholat itu,
Ustaz. Bapak berada di pinggir jalan ya? Agak cari tempat yang posisi yang baik, Pak, agar sinyal lebih jelas.
Kalau bisa jangan pakai GSM.
Iya. Silakan, Pak. Ya,
teleponnya. Iya. Ini kemarin kan berdiskusi sama orang tua tentang masalah menyantap setelah sholat wajib.
Halo.
Putus. Mengangkat tangan setelah sholat wajib.
Mengangkat tangan setelah sholat wajib.
Ya, berdoa.
Berdoa, ya. Terus?
Ya, terus kan saya kan ada satu pun riwayat. Bagaimana dengan yang doa Nabi yang setiap subuh itu rumah ini atau yang panafia?
Kalau mau nyusulnya
apa? Apakah nanti kedatangan atau enggak?
Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis tersebut, Pak, tidak menyebutkan, dan saya juga sudah coba mengumpulkan riwayat-riwayat tentang hadis tersebut, tidak ada satupun lafaz yang menyebutkan bahwa Nabi mengangkat tangan, Pak. Makanya sampai sedetik ini saya belum mendapatkan bahwa Nabi SAW ia mengangkat tangan setelah sholat untuk berdoa. Karena masalahnya, ya, sahabat yang sholat bersama Rasul itu banyak gitu loh. Mungkin kalau ada orang berkata, kenapa kita tidak bawakan hadis keumuman hadis bahwa Nabi SAW menganjurkan mengangkat tangan dalam berdoa. Betul, itu hadisnya umum. Tapi masalahnya ini keadaan yang para sahabat menyaksikannya, dan yang menyaksikan ya sholatnya Rasulullah dan ikut berjamaah itu ratusan. Tapi kenapa tidak ada satupun dari penukilan para sahabat, bahkan ini perkara yang sebetulnya penting, sehingga disinilah kita ya untuk mengatakan disyariatkan ini butuh kepada ya penjelasan yang lebih lanjut ya. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fik. Terima kasih atas jawabannya. Kami coba angkat kembali, silakan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana ini?
Dari Firliana di Situbondo.
Silakan, Ibu Firliana.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ini ana mau tanya, Ustaz, tentang istisqa' bang, itu antara puasa dan salatnya itu, siapa pertama kali yang mengadakan puasa
Nisfi
Sya'ban dan
sholat
Nisfi
Sya'ban.
Mohon penjelasan,
Ustaz.
Syukran.
Assalamualaikum. Kalau dikatakan siapa yang pertama kali, saya enggak tahu. Namun ya, Ibnu Jauzi mengatakan bahwa hadis tentang sholat Nisfi Sya'ban itu adalah hadis yang palsu dengan ijma, dengan kesepakatan seluruh ahli hadis. Yeah. Demikian pula berpuasa, mengkhususkan puasa di pertengahan nisfu Syaban pun juga tidak pernah dilakukan oleh para Rasulullah SAW. Yang Rasulullah lakukan itu beliau mulai dari awal Syaban. Yeah. Kata Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah puasa yang lebih sering di suatu bulan kecuali di bulan Syaban. Dan tidak pernah Rasulullah SAW berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Jadi ya kita jangan mengkhususkan puasa itu di pertengahan Syaban. Bahkan dalam satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah, idan tasofa Syaban fala tasumu. Apabila telah memasuki pertengahan bulan Syaban, jangan kalian berpuasa. Ya, Allah wa'ala.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Kami akan angkat kembali telepon yang berikutnya yang telah masuk. Halo, assalamualaikum. Sudah masuk, silahkan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana
ini? Barki ini, Pak, dari LC Pak Ciganjur, Pak.
Oh, silakan Pak Barki.
Ciganjur. Ya, ini saya pernah, iya, Ciganjur dekat Sinere, Pak. Iya, dekat GJB.
Iya. Silakan.
Ini pernah Ustaz menerangkan masalah tafsir di malam Selasa dulu itu. Mm-hmm. Terus menyinggung masalah kulukum ro'en. Nah, di kulukum ro'en ini Ustaz menyinggung juga apa? Masalah DPI. Masalah DKM.
Ya.
Oh iya.
Iya. Kenapa, terus Pak? Masalah DKM katanya jangan ini, jangan main-main kata gitu. Tanggung jawab juga.
Betul.
Nah, saya DKM ini takut juga, Ustaz.
Iya jelas.
Apa aja tugasan kira-kira? Saya pikir kalau udah enggak makan di masjid udah enak aja, Pak.
Iya, Pak.
Ini kira apa lagi nih? Jangan ngeri juga, Ustaz.
Iya, setiap kepemimpinan tuh bakalan ditanya, Pak. Bapak jadi sebagai ketua DKM atau ketua RT pun bakalan ditanya sama Allah, Pak.
Ya kira-kira kalau DKM apa aja nih? Saya takut banget nih. Jangan punya kampak aja susah banget hisabnya.
Iya, yang pertama.
Oke, Ustaz, terima kasih banyak.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua DKM itu berarti dia punya tanggung jawab untuk mengurus masjid. Iya, berarti yang harus diperhatikan oleh Bapak pertama yaitu mengurus bagaimana pelaksanaan sholat lima waktu ini yang paling utama. Berarti Bapak harus tanggung jawab untuk mengadakan adanya imam rawatib, muadzin, ya, supaya tertib apa sholatnya pun juga terperhatikan. Demikian pula memperhatikan tentang masalah kebersihan masjid, karena itu kan masjid sangat dianjurkan untuk dibersihkan. Ya. Demikian pula Bapak bertanggung jawab untuk memperhatikan seksi-seksi yang ada di DKM itu, seperti seksi dakwah, seksi keuangan, dan yang lainnya. Bapak punya tanggung jawab untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban mereka. Uang kas ya masjid kemana aja, masuknya untuk apa, ya kegiatan-kegiatan masjid apa saja. Karena masing-masing seksi pun juga akan ditanya oleh Allah tentang ya tanggung jawabnya tersebut, amanahnya tersebut. Ya. Maka Bapak juga berusaha bagaimana masjid itu betul-betul makmur. Ya. Dan juga Bapak berusaha untuk bagaimana berpikir supaya masyarakat mau pergi ke masjid. Iya. Agar masyarakat senang memakmurkan masjid. Nah ini, Pak, ya. Ya tanggung jawab DKM ternyata cukup berat. Ya, jangan sampai DKM mengundang ya ustaz-ustaz yang ternyata pemikirannya ngaco, Pak. Sebab ya kalau dia mengundang, dosanya dapat juga. Ya, ngeri, Pak. Ya. Semoga Bapak diberikan oleh Allah kekuatan ya, Pak ya, untuk menjalankan tugas Bapak sebagai DKM ya. Dan kita juga semuanya ya yang mempunyai jabatan, sekecil apapun jabatan, serendah apapun jabatan, pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang bisa sampaikan pada siang hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.